Saima šodien apstiprināja jauno valdību. To vadīs Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības. Viņu atbalstīja 61 deputāts. Pret bija Saskaņa, Zaļo un Zemnieku savienība un 5 KPVLV politiķi. Jauno valdību veido Jaunā vienotība, Attīstībai par, Nacionālā apvienība, Jaunā konservatīvā partija un KPVLV. Vēl Latvijā tiesa atsāka skatīt Zolitūdes traģēdijas lietu. 9 apsūdzētajiem bija grozīta apsūdzība. Neviens no viņiem savu vainu neatzina. Nākamā sēde būs pēc aptuveni nedēļas. Latvijā turpinās gripas epidēmija. Saslimst arvien vairāk cilvēku. Pagājušajā nedēļā no gripas mira 7 cilvēki. Gripas epidēmija ir arī Dienvidēropā, piemēram, Rumānijā un Bulgārijā. Ar Eiropu arī turpināsim. Eiropas Savienība neatbalsta Brexit plānu B. Par to paziņoja Eiropas galvenais runas vīrs Mišels Barnjē. Lielbritānijai paliek 3 varianti. Pirmais – tā vienojas ar Briseli, otrais – Lielbritānija nevienojas ar Briseli, trešais – apvienotā karaliste paliek Eiropas Savienībā. Lielbritānija turpinās runāt par iespējām. Otru pusi okeānam. Amerikas Savienotās valstis turpinās dalību NATO. Iepriekš prezidents Donalds Trumps solīja izstāties. Politiķi tam nepiekrīt. ASV ar naudu atbalstīs NATO. Un atgriežoties vēl pie notikumiem Latvijā, Rīgas zooloģiskajā dārzā piedzima ronēns. Pagaidām viņam ir mazliet dzeltenīgs kažoks, vēlāk tas būs pilnīgi balts. Pēc pāris nedēļām to nevarēs atšķirt no vecākiem. Roņu pārim Kristai un puikam šis ir otrais kopīgais mazulis. Pirmais piedzima pirms 2 gadiem. Tik tālu jaunākās ziņas turpināsim ar sinoptiķu prognozi.